Ikkinchi trek. Ishtar ibodatxonasidagi qotillik. Hikoya qilish navbati sizniki, doktor Pender. Qani, bizga nimalarni so'zlab bermoqchisiz?
Mening hayotim xilvatlarda o'tdi, deya gap boshladi keksa ruhoniy xijolatomuz jilmayib. Shu bois ko'p voqealarga duch kelmaganman. Faqat navqironlik chog'larimda o'zim guvoh bo'lgan juda g'aroyib va fojiali bir hodisa bundan mustasno.
O, hovliqqancha xitob qildi Joyce Lamprier xonim.
Oradan ko'p yillar o'tgan bo'lsa-da, so'zida davom etdi ruhoniy. Men bu hodisani hech unuta olmadim. Bu menga shunday ta'sir qilganki, salgina esimga tushsa ham, o'sha dahshatli manzara ko'z oldimda qayta jonlanadi. Va qo'rqqanimdan karaxt bo'lib qolaman. O'shanda hech kimga ko'rinmaydigan qurol bilan qurolsiz odam o'ldirilgandi.
Doktor, so'zlaringizdan badanimga chumoli o'rmalaganday bo'ldi,
nolidi janob Genri.
O'zimni ham qaltiroq bosdi. O'sha kundan beri dahshatli voqealar to'g'risida gaplashayotgan odamlar ustidan kulmaydigan bo'lganman. Aytmoqchimanki, ba'zi joylarda yovuz ruhlar shunchalik kuchli bo'ladiki, ularni bemalol sezish mumkin.
Ha, albatta. Ruhoniyning gapini tasdiqladi Marple xonim. Mana shu Lorchester uyida qancha baxtsizliklar ro'y bergan. O'zingiz o'ylang. Qariya Smithers barcha boyliklardan ayrilib, uyini sotishga majbur bo'ldi.
Karsleklar bu uyga ko'chib kelmasdanoq Johnny Karslek zinapoyadan yiqilib oyog'ini sindirdi. Keyinroq Karslek xonim ham Fransiya janubiga borib, davolanib qaytdi. Aytishlaricha, hozir o'sha uyni er-xotin Berdenlar sotib olibdi. Yaqinda eshitdim. Ko'p o'tmay bechora janob Berden jarrohligiga duch kelibdi.
Biz bu yerda irim-sirimlarga o'ralashib qolganga o'xshaymiz. Ahmoqona va o'ylanmay tarqatilgan mishmishlar mulkka katta zarar keltirmasmikin?
Dedi janob Peterik.
Shaxsan o'zim bir juft arvoh quchoqlashganini ko'rdim, deya qah-qah urdi janob Genri.
Doktor Penderga hikoyasini aytib berishga yo'l bersak bo'lardi,
taklif qildi Raymond. Joyce ikkala chiroqni ham o'chirib qo'ydi. Endi xonada faqat kaminning lippillab turgan yog'dusi qoldi. Hikoyani davom ettirsa bo'ladi.
Doktor Pender kulimsiradi va orom kursiga o'rnashibroq o'tirib, ko'zoynagini olib qo'ydi. So'ngra sokin ovozda hikoya qila boshladi.
Oringizda Dartmoor haqida eshitgan odam bormi yo'qmi bilmayman. Men hozir ta'riflamoqchi bo'lgan makon u bilan yonma-yon joylashgan. U yerlarning tabiati bahavo. Qo'rg'on ham ajoyib bo'lishiga qaramay, sotilishi e'lon qilinsa-da, ko'p yillar xaridorini topa olmadi. Buning sababi bor albatta. Qo'rg'on qo'rqinchli, xilvat joy edi. Uni Hayden ismli kishi sotib olgandi.
Janob Richard Hayden. Men uni kollejda o'qib yurgandayoq bilardim. Ancha vaqt ko'rishmaganimizga qaramay, eski do'stligimiz hurmati u meni tinch o'rmonzoriga taklif qildi. U bu joyni shunday atardi. Ziyofatga ko'p mehmon chaqirilmagan edi. Richard Haydenning o'zi, amakivachchasi Eliot Hayden, Mannering va uning rangpar qizi Violet, kapitan Rogers xotini bilan har ikkalasi ham oftobda toblangan mohir chavandozlarga o'xshardi. Mehmonlar orasida yosh doktor Simons va Diana Ashley xonimni uchratdi. Diananing surati go'zallar jurnalida matbuotda bir necha marta e'lon qilingan bo'lib, u shu mavsumdagi sohib jamoalardan biri deb tan olingandi. Haqiqatan ham uning husni jamoliga ta'rif yo'q edi. Baland bo'yli, qora sochli, yuzlari oppoq, ko'zlarini qisib qarashi esa sharq sanamlarini eslatardi. Xudo unga betimsol sharqona husn tarovat bergandi. Ustiga ustak qizning tiniq, qo'ng'iroqday ovozini aytmaysizmi? Tashrifim davomida bildimki, do'stim Richard Haydenni bu nozanin mahliyo qilib qo'ygan ekan.
Bazım ham shu malak uchun atayin uyushtirilayotgandek tuyuldi menga. Qizning xatti-harakatlarida Richardga moyillik alomatlari sezilmadi. Diana shunday qizlar toifasidan ediki, bugun kun bo'yi Richard bilan suhbatda bo'lib, ertaga unga qiyo ham boqmay, ko'proq Eliotga lutf ko'rsatishi mumkin edi. Keyin esa Vazmin va uyatchan doktor Simonsga ham jozibador kulgusini hadya eta olardi. Kelishim bilan mezbon bizga qo'rg'ondagi barcha xonalarni ko'rsatdi. Uy tashqi ko'rinishidan ancha salobatli, sirli ko'rinmasa-da, lekin juda qulay. Devonshir marmaridan g'oyat pishiq va turli xil tabiiy ofatlarga bardoshli qilib qurilgandi. Derazalar adirga, torf koniga, shamol yemirgan qoyalarga qarab ochilar edi. Yaqin qoyalar bag'rida qadimiy qo'rg'on bo'lib, shu qo'rg'onda qidiruv ishlari olib borilganida u yerdan bronzadan ishlangan qandaydir asbob anjomlar topilgandi. Topilmalar Haydenni qiziqtirib qolgan ekan. U bizga bu haqda hayajon bilan so'zlab berdi. Neolit davri odamlari, druidlar va rimliklar yashagan joylar, hatto ilk Fenikiya madaniyatining izlari ham topilgan bu yerda. Deya, bu yerlar ko'hna osori atiqalarga g'oyatda boy ekanligini ta'kidladi Richard. Lekin bu joy endi tinch o'rmonzor deb ataladi. Richard qo'lini cho'zib, xarsangtosh, archagul, qirq quloqlardan iborat yalanglikning o'rtasidagi chamasi 100 yard naridagi qalin daraxtzorni ko'rsatdi. Mana bu manzaraga bir qarang, hikoyasini davom ettirdi Haydan. Ba'zi daraxtlar qurigan bo'lsa, ba'zilari o'sib chiqqan. Lekin Fenikiyalik ko'chmanchilar kelguncha va undan keyin to'liq saqlangan. Yuringlar borib ko'ramiz. Hammamiz uning orqasidan yo'lga tushdik. O'rmonga kirganimizda negadir qalbimda g'ashlik paydo bo'ldi. Aftidan bu g'aflat o'rmonida bironta ham qush in qurmaganga o'xshaydi. Atrofni umidsizlik, dahshat qoplagandek edi go'yo. Haydan menga sirli kulimsirab, "Bu joy qandaydir ajabtovur taassurot qoldirmayaptimi, Pender?" dedi. "Ko'nglingizning bir chetida bezovtalik sezmayapsizmi?" "Bu yer menga yoqmayapti," dedim bamayli xotir. "Shunarli," dedi u. "Bu yerda bir paytlar g'ayri dinlarning qal'asi bo'lgan. Bu Astarta o'rmonzori." "Astarta deysizmi?" so'radim men. "Astarta yoki Ishtar deysizmi? Sizning xohishingiz. Ammo men Fenikiyaliklar iborasida Astarta deyman," so'zda davom etdi Haydan. "Bu menimcha shu atrofda Astartaga sig'inish bilan bog'liq yagona joy. Yetarli dalilim yo'q, ammo ko'z o'ngimizda haqiqiy Astarta o'rmonzori. Bu qalin daraxtlar orasida bir paytlar muqaddas marosimlar o'tkazilgan." "Muqaddas marosimlar?" shivirladi Diana xayolga cho'mib. "Qiziq, ular qanday o'tkazilgan ekan?" "Unchalik havas qiladigan darajada emas," deya kutilmaganda qattiq kulib yubordi kapitan Rogers. "Menimcha, Ishtar marosimi dillarni o'rtab yuborgan." Haydan bu gaplarga uncha e'tibor bermadi va gapini davom ettirdi. "O'rmonzor o'rtasida ibodatxona bo'lish kerak. Ibodatxonani tasavvurimda tiklay olmayman. Lekin xayolan uning qanday bo'lganini aytishim mumkin." Shu vaqt biz o'rmonzor o'rtasidagi chog'roq yalanglikka chiqdik. Yalanglik markazida toshdan qurilgan uychani eslatadigan g'alati narsani ko'rdik. Diana Ashley Haydenga savolomuz qarab qo'ydi. "Men uni sajdagoh deb o'ylayman. Sajdagoh yoki Ishtar ibodatxonasi." U uychaga yaqinlashdi. Uycha ichida opnus daraxtidan yasalgan odmiroq taglik, unda arslon ustida boshida yarim oy shakli tasvirlangan ayol o'tirgan holatda barpo etilgan edi. "Fenikiya Astartasi, oy ma'budasi," e'lon qildi Richard Haydan. "Oy ma'budasi?" dedi hayajon bilan Diana. "Kelinglar, bugun shu yerda bazmu jamshid quramiz. oy tik ko'tarilganda niqobli kiyimlar kiyib kelamiz u astarta sharafiga marosim o'tkazamiz.
Men ketishga shaylandim. Buni Richardning amakivachchasi Eliot Hayden darhol payqab qoldi.
Sizga bu narsalar yoqmayapti, ota?
Yo'q, yoqmayapti,
deb qat'iy javob berdi. U biroz ajablanib qarab turdi-da, bular hammasi ahmoqgarchilik, deya ta'kidladi.
Ilohiy o'rmonzor qayerdaligini Richardning o'zi ham bilmaydi. Bu uning tasavvuri. Unga shunaqasi yoqadi. Agar rostakamiga shunday bo'lsa edi, balki haqiqatan ham shundaydir.
U xijolatli kuldida, nahotki shu narsalarga ishonsangiz, siz ruhoniysiz-ku, dedi.
Yo'q, ishonmayman,
javob berdim men.
Bunday bo'lishiga hech ham ishongim kelmayapti. Biroq bu yerga qadam qo'yishim bilan go'yo atrofimni yovuzlik va xavf-xatar qurshab olganday bo'ldi.
Eliot beixtiyor qayrilib menga g'ayritabiiy tikildi.
Ha,
dedi u.
Bu yerda bir sir bor. Siz nimani nazarda tutayotganingizni tushundim. Lekin haqiqatdan ancha uzoqlashib ketmadikmi-kan? Shunday emasmi, Simons?
Doktor 1-2 soniya jim turdi-da, shunday dedi.
Nima uchunligini bilmayman u, lekin bularning bari menga yoqmayapti.
Shu payt Violet Manering men tomon chopib keldi-da, qo'rqib ketyapman. Bu yerda qolish xavfli. Tezroq ketaylik, dedi allaqanday qo'rquv bilan.
Biz bu yerni tark etishga oshiqdik. Orqamizdan boshqalar ham ergashdi. Faqat Diana Ashley biroz ushlanib qoldi. U ibodatxona oldidagi sanamdan ko'zini uzmasdan o'zgacha bir hayajon bilan unga tikilib qolgan edi.
Ajoyib kun bo'ldi. Quyosh nurlarini saxiylik bilan sochardi. Shuning uchun Diana Ashley'ning niqobli kiyimni kiyish taklifini hamma bajonidil qabul qildi. Barchada ko'tarinki kayfiyat hukmron, lekin ichki bir bezovtalik ham yo'q emasdi. Kechki ovqatga kirganimizda g'oyat zavqli va yoqimli bir ovoz yangradi. Rogers va xotini neandertallarga o'xshab kiyinishgandi. Richard Hayden o'zini finikiyalik dengizchi, amakivachchasini esa qaroqchilar sardori deb atadi. Doktor Simons bosh oshpaz. Manering xonim hamshira, qizi esa chirkas ayoli bo'lib gavdalandi. Kaminani esa rohib deb e'lon qilishdi. Diana Ashley kechki ovqatga hammadan keyin kirdi. Uning keng, mo'l maskarad kiyimida sudralib yurishi bizda shubha uyg'otdi.
Notanish ayol,
dedi u.
Mana, men kimman? Endi, xudo haqqi, stolga yaqinroq o'tiraylik.
Ovqatlanib bo'lgach uydan chiqdik. Kecha nihoyatda ajoyib, atrof osuda edi. Oy chiqqandi. Suhbatlashib, sayr qilib vaqt qanday o'tganini bilmay qolibmiz. Biror soatdan keyin oramizda Diana Ashley yo'qligini payqab qoldik.
Balki uxlashga ketgandir, dedi Richard Hayden.
Yo'q,
boshini chayqadi Violet Manering.
Yarim soat oldin ko'rgandim.
U qo'li bilan oy yorug'ida qorayib ko'ringan o'rmonzor tomonni ko'rsatdi.
Diana o'sha tomonga qarab ketdi.
Qiziq, bu qizning esi joyidami?
G'udrandi Richard Hayden.
Ont ichamanki, bu yerda biror makkarona hazil borga o'xshaydi. Yuringlar, boraylik-chi.
Hammamiz qiziqish aralash hadik ila o'rmonzorga yo'l oldik. Daraxtzorda qandaydir noxush hodisa ro'y berishini avvaldan sezgandik. U yerga borishga oyog'im tortmadi. O'zimni noxush his qila boshladim. Bor kuchimni to'plab, o'zimni zo'rg'a ushlab turdim. Va daraxtzor bexosiyat ekanini nazarimda hammadan avval men sezdim. Sizib borayotgan oy yog'dusida daraxtlar shoxlarini atayin ekkanu, bizni o'tkazishni xohlamaydigan edi. Kunduzi osuda o'rmonzor tunda turli shivir-shivirga to'lgandi. Hammamiz sirli bir qo'rquvdan bir-birimizning pinjimizga tiqilishib, qo'llarimizni ushlashib, asta-sekin ilgarilay boshladik. o'rmonzor o'rtasidagi yaranglikka borib, xuddi o'zga sayyoradan kelgandek qotib qoldik. Ostonada harir libosda tovlanib, go'zal bir sanam turardi. Uning boshidagi xurpaygan qora sochi ikkita yarim oy shaklida edi. "Xudoyim!" deya xitob qildi Richard Hayden. Uning qoshlari orasida ter tomchilari paydo bo'lgan edi. Violet Mannering sezgirroq ekan. "Bu Diana-ku, o'ziga o'zi o'xshamay qolibdi," dedi. Shu soniyada haligi sharpa ibodatxonaga kiraverishda qo'lini ko'tarib bir qadam oldinga yurdi. Sehrli ovoz bilan shunday dedi: "Men Mabuda Astartaman. Menga yaqinlashmanglar. Bo'lmasa ajalingizni topasiz. Kerakmas, Diana." Mannering uni insofga chaqirmoqchi bo'ldi. "Siz bizni qo'rqityapsiz. O'zi shundoq ham vahimalik-ku bu yer." Hayden o'zini unga otdi. "Mening ilohiy mabudam Diana, sen go'zalsan." Ko'zlarim oy yog'dusiga o'rganib qoldi. Endi tevarak atrofni aniqroq ko'ra boshladim. Diana haqiqatan ham Violet aytgandek g'oyatda o'zgargan edi. Yuzi sharqona tus olib, ko'zlarida yanada qat'iyatlik jilolangan, lablarida esa shunday qahrli zaharxanda tabassum zohir ediki, uni bu holatda hech qachon ko'rmaganman. "Sekiroq," ogohlantirdi u. "Mabudaga yaqinlashmang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, menga yaqinlashsa o'ldiraman." "Sen juda go'zalsan, Diana," xitob qildi Hayden. "O'tiraman. Hazilni bas qil. Bu ishlar menga unchalik o'tirishmayapti." Hayden uning yoniga borishga qat'iy qaror qildi. Mabuda qo'lini Hayden tomonga cho'zdi. "To'xta," baqirdi u. "Yana bir qadam tashlasang, men seni Astartaning ilohiy kuchi bilan nobud qilaman." Richard Hayden kuldida yana qadamini tezlatdi. Shu payt birdan kutilmagan hodisa sodir bo'ldi. Richard gandirakladi. So'ngra qoqindi va butun gavdasi bilan ag'darilib tushdi. U shu ko'yi yerda yuz tuban yotganicha qayta o'rnidan turmadi. Kutilmaganda Diana jazavali kula boshladi. G'alati va qo'rqinchli qahqaha o'rmon tinchligini buzdi. Elliot qahri g'azab bilan oldinga intildi. "Men boshqa chidolmayman," baqirdi. "Tur, Dik, tursang-chi." Ammo Richard Hayden yiqilgan joyida yotaverdi. Elliot yugurib keldi-da, cho'kkalab ehtiyotkorlik bilan Richardning yuzini tepaga o'girdi va uning yuziga tikildi. Keyin u birdan sapchib o'rnidan turdi. "Doktor, xudo haqqi tezroq keling. Menimcha u o'lganga o'xshaydi." Simons uning yoniga yugurdi. Elliot esa sekin-sekin biz tomonga kela boshladi. Negadir uning harakatlari beo'xshov edi. Gap nimadaligini tushunib yetgan Diana endi bor ovozda faryod sola boshladi. "Men uni o'ldirdim. Ey xudo, bunday bo'lishini xohlamagandim-ku. Nahotki men qotil bo'lsam." Shunday deya u o'tlar ustiga behol yiqildi. Shu payt Rogers xonimning sarosimali ovozi eshitildi. "Bizga ham bir balo bo'lmasidan bu qo'rqinchli joydan ketaylik. Naqadar dahshat." Elliot yelkamga qo'lini qo'ydi. "Bunday bo'lishi mumkin emas," shivirladi u. "Sizga aytayapman, bo'lishi mumkin emas. Insonni xuddi shunday o'ldirish mumkinligiga ishonmayman. Bu qandaydir g'ayritabiiy. Amakivachchangizning yuragi xasta edi-ku." Men uni tinchlantirishga urindim. "Balki hayajon, ruhiy zo'riqish o'z kuchini ko'rsatgandir. Siz hech nimani tushunmayapsiz," deya Elliot so'zimni bo'ldi va kaftini ochdi. Uning kafti qon edi. "Dik kasallikdan o'lgani yo'q. U tig' zarbidan jon berdi. Lekin ajablanarlisi, bu yerda hech qanday qurol yo'q edi-ku." Ta'jublanib unga tikildim. Bu orada Simons marhumni tekshirib bo'ldi va oldimizga keldi. Uning rangi oqarib ketgan va qaltirardi. Nahotki hammamiz aqldan ozgan bo'lsak, dedi Simons. Agar shu kabi hodisalar bo'lib tursa, bu qanday joy o'zi? Demak, bu haqiqat ekanda, dedim men. U gapimni tasdiqlaganday ishora qildi. Zarba uzun, ingichka xanjar bilan yetkazilgan bo'lishi mumkin. Biroq men hech qanday xanjarni ko'rganim yo'q. Bir-birimizga qaradik. Unday bo'lsa, xanjar shu yerda, ta'kidladi Eliot Hayden. U shu atrofda, qayerdadir yotibdi, qidirib topish kerak. O'tlar orasini paypaslay boshladik. Shunda Violet Mannering, "Ha, esimga tushdi. Diananing qo'lida nimadir bor edi. Xanjarga o'xshagan bir narsa." "Ha, rost. U Richardga tahdid qilayotganida nimadir yaraqlab ko'ringandi," deb qoldi kutilmaganda. "U loqil, uch qadam ham Richardga yaqin bormagandi," e'tiroz bildirdi Eliot Hayden. Mannering xonim behush Dianaga engashdi-da, "Hozir uning qo'lida hech narsa yo'q. Yerda ham hech vaqo ko'rinmaydi," dedi. "Violet, adashmaganingga ishonching komilmi?" Doktor Simons ham Diananing oldiga keldi. "Uni uyga olib borish kerak. Rogers, siz yordam bering. Avval Miss Ashley'ni olib ketamiz. So'ng Richard bilan shug'ullanamiz." Painter hikoya qilishni to'xtatib, ko'z qir bilan hammaga bir-bir qarab oldi. Murda qayerdan topilgan bo'lsa, uni o'sha yerda qoldirish kerakligini hozir yosh bola ham biladi. Lekin u paytda bunday qilishga fahmimiz yetmabdi. Haydinning jasadini granit uyning qopxonasiga olib bordik. Keyin xizmatkorni velosipedda politsiyaga yubordik. Mirshabxona 12 chaqirim narida edi. Bir payt Eliot Hayden meni chetga chaqirdi-da, "Quloq soling. Men o'rmonga qaytmoqchiman. Qurolni albatta topish kerak," dedi. "Agar u bor bo'lsa," javob berdim men shubhalanib. U yelkamdan ushlab, jahl bilan qattiq siltadi. "Boshingizdagi ahmoqona xayollarni chiqarib tashlasangiz-chi? Nahotki bu o'lim allaqanday yovuz kuchlar tomonidan amalga oshirilgan deb o'ylasangiz. Yaxshisi, o'zim o'rmonga boraman va masalaga oydinlik kiritaman." Uni to'xtatishga urinishlarim behuda ketdi. O'sha daraxtzorni eslashning o'zi ko'nglimni ozdira yozgandi. Shu bilan birga yuragimdagi xijillik yana bir baxtsizlikdan darak berayotgandi go'yo. Tun g'oyat qo'rqinchli o'tdi. Mijja qoqish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Politsiyachilar bizning ko'rsatmalarimizga ishonchsizlik bilan qarab, Miss Ashley'ni so'roq qilib, uning fikrini bilmoqchi bo'lishdi. Biroq doktor Simonsning taklifi bilan qarorlarini o'zgartirishdi. Miss Ashley hushiga kelganda, doktor unga kuchli ta'sir qiluvchi uyqu dorisini berdi. Har qanday holatda ham Diananı ertalabgacha bezovta qilmaslik kerak edi. Ertalab soat 7 gacha Eliot Haydenni hech kim eslamadi. Faqat Simons to'satdan uning qayerdaligini so'rab qoldi. Kechagi voqeani aytganimdan so'ng avzoyi buzuq doktorning kayfiyati battar yomonlashdi. "Yaxshisi, bunday qilmagani tuzuk edi. Bu telbalik-ku. Siz biror noxushlik ro'y berishini o'ylamayapsizmi, mabodo?" "O'ylaymanki, hech narsa bo'lmaydi. Undan ko'ra men bilan yuring, o'sha yoqqa." U haq edi. Lekin yana sirli o'rmonni ko'rish uchun men aql hushimni joyiga qo'yishim va jasur bo'lishim kerak. Biz birgalikda mash'um o'rmonga yo'l oldik. Ikki marta Eliot deb qichqirdik. Biroq hech qanday sado chiqmadi. Ertalabki quyoshning zarrin nurlari ko'rinib turgan yaydoq joyga ko'tarildik. Simons qovliqqancha qo'limni shunday qattiq qisdiki, baqirib yuborishimga sal qoldi. Kecha amakivachasi yotgan joyda bugun Eliotning o'zi xuddi shu alfozda yotardi. "Xudoyim," asta shivirladi Simons. "Uni ham jon holatda yugurib borganimizda Eliot Hayden hushsiz yotardi. Endi fojia sababi ayon. Uning yelkasiga uzun va ingichka bronza xanjar qadalgan edi. Yaxshiyamki, zarba yurakka emas, yelkaga tegibdi. Nima deyishga ham hayronsan. Har qalay u tirik. Nima bo'lganini o'zi so'zlab beradi, dedi doktor. Afsuski, Eliot Haydenning hikoyasi ham bizga yordam bera olmadi. Uning so'zlariga ishonish qiyin edi. Eliot xanjarni qidirib ko'rmoqchi bo'lgan, ammo harakatlari behudaligini tushungan va butxona yonida to'xtagan. O'sha joyda go'yoki uni kimdir daraxtlar orasidan kuzatayotgandek tuyulgan. Uning so'zlariga qaraganda, kutilmaganda ibodatxona ichkarisidan kuchli sovuq shamol esgan. U ibodatxonaning ichki qismini ko'zdan kechirish uchun kiribdi va ma'budaning mo'jaz haykalchasini ko'ribdi. Aytishcha, ma'buda tobora kattalashib borayotgandek emish go'yo. Shunda boshiga qandaydir zarba yeb, qulab tushibdi. Yiqilayotib, chap yelkasida qattiq og'riq sezibdi. Xanjardagi belgilardan biri uning shu yerda o'tkazilgan qazishmalar chog'ida topilganini va Richard Haydenga tegishli ekanligini tasdiqladi. Aniqlanishicha, hech kim xanjar aslida qayerda, uyda yoki o'rmondagi ibodatxonada saqlanganmi, bilmas ekan. Politsiya Richardni Miss Ashley o'ldirgan degan taxminga bordi. Ammo bizning ko'rsatmalarimizdan so'ng bu taxmindan voz kechishga majbur bo'ldi. Sirli o'lim sirliligicha qolaverdi. Hikoyachi bir zum to'xtadi va oraga jimlik cho'kdi. Nima ham deyish mumkin? Sukunatni buzdi Joyce Lamprier. Ko'rinib turibdiki, yurakni seskantiruvchi g'ayritabiiy voqea. Doktor Pender, sodir bo'lgan voqea xususida o'zingizning mulohazalaringiz bormi? Ha. Boshini qimirlatdi ruhoniy. Biroq mening mushohadalarim barcha narsaga ham oydinlik kiritolmasa kerak. Men ko'p marta spritsik seanslarda bo'lganman, dedi Joyce. U yerda shunday g'aroyib hodisalar ro'y beradiki, asti qo'yaverasiz. Balki bu sehr jodudir. O'sha ayol o'zini rostakamiga ma'buda Astarta deb his qilgan bo'lishi mumkin. Mannering xonim uning qo'lida ko'rgan xanjarni u irg'itgani ham ehtimoldan xoli emas. Balki bu o'qdir, taxmin qildi Raymond West. Bundan tashqari, bilishimcha, o'sha tun unchalik oydin bo'lmagan. Kim biladi? Balki uning qo'lida boshqa bir qurol bo'lgandir. Men ommaviy gipnozni nazarda tutayapman. O'ylashimcha, o'shanda har bir kishi qandaydir halokat ro'y berishini ich-ichidan sezgan. Sirkda qurollar va pichoq bilan turli mo'jizalar ko'rsatishganiga ko'p marotaba guvoh bo'lganman, dedi janob Genri. Menimcha, daraxtlar orasida birov yashiringan va nishonni mo'ljallab pichoq yoki xanjarni otgan. Tushunib turibman. Bu sizga g'ayritabiiylik tuyulishi mumkin, ammo bu yagona to'g'ri taxmindir. Bir eslanga, jabrlangan ikkinchi kishiga daraxtlar panasidan kimdir poylayotgandek tuyulgandi. Lekin Mannering xonimning aytishicha, Miss Ashley'ning qo'lida xanjar bo'lgan. Sudda esa dalillar boshqalar tomonidan inkor etiladi. Bu esa meni hayratlantirdi. Tajribalarimga tayanib shuni aytishim mumkinki, bitta qotillik haqida 5 ta guvohning ko'rsatmalari shunchalik darajada tafovut qilishi aql bovar qilmas hol. Biz barcha taxminlar orasida eng muhim narsaga e'tiborsizlik bilan qarayapmiz, dedi tomoq qirib janob Peterik. Qurol nima bo'ldi? Miss Ashley naqotki ochiq joyda turib o'qizgan bo'lsa, bu ishonarli emas. Mabodo nayza yashiringan kimsa tomonidan sanchirgan bo'lsa, unda o'lgan odam yiqilganda uning badanida bo'lishi kerak edi. Shuning uchun biz har xil taxminiy gaplarga chek qo'yib, aniq dalillarga murojaat qilaylik. Ular qaysilar? Nima bo'lganda ham bir holat aniq. O'layotgan odamning oldida hech kim bo'lmagan. U o'ziga o'zi qurol sanchgan bo'lishi mumkin. Xulosa shuki, Richard o'zini o'zi o'ldirgan. Uni bunday qilishga nima majbur qildi ekan? Hayron bo'ldi Raymond West. Bu masalaning boshqa jihati, javob berdi advokat yo'talib. Hozir meni nazariya qiziqtirmaydi. Ilohiy kuchlarga esa sira ishonmayman. Agar adashmasam, Hammasi xuddi men aytgandek sodir bo'lgan. Ya'ni u yiqila turib, o'ziga tiq sanchgan va xanjarni sug'urib olib, daraxtlar panasiga yirg'itgan. Unchalik ishonarli dalil emas-u, lekin shunday bo'lgani ham ehtimoldan uzoq emas. To'la ishonch bilan ayta olmayman-u, ammo hayotda ba'zan g'alati hodisalar ham ro'y berib turadi, dedi Miss Marple. Xolajon, siz Richardning o'limida birovning qo'li yo'q demoqchisiz. Shundaymi? So'radi Raymond. Afsuski yo'q, azizim, javob berdi Miss Marple. Menimcha, bu yerda bir sir bor. Bechora Richard qasdan o'ldirilgan bo'lishi ham mumkin. Nega u qoqinib ketgan? Hozir shuni bilgim kelyapti. Balki daraxtning ildizi sabab bo'lgandir. Richard ayoldan ko'zini uzmay unga qarab yurgan. Shunda oyog'i nimagadir ilashgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Sizningcha, janob Richardni o'ldirishning yagona yo'li bo'lgan. Sizni to'g'ri tushundimmi, Miss Marple? Deya ruhoniy unga qiziqsinib qaradi. Voqeaning bu yog'i juda qayg'uli. Shu bois unga to'xtalgim kelmayapti. U o'ng qo'lidan foydalangan. Shunday emasmi? Men chap yelkani jarohatlashning yagona yo'lini nazarda tutyapman. Bechora Jack Bainsga har doim rahmim keladi. Esaysizmi? Arrasdagi qirg'inbarot urushdan keyin u o'zini oyog'idan otgan. Gospitalga borganda oyog'ini ko'rganman. So'ngra o'zining bu ahmoqligidan uzoq vaqt uyalib yurdi. Men shunga aminmanki, badbaxt Elliot Hayden o'zining bu dahshatli jinoyatidan ko'p foyda ko'rmaydi. Elliot Hayden deysizmi? So'radi Raymond. Bu ishni u qilganmi? Unda boshqa kim ham qilishi mumkin? Deya qo'l siltadi Miss Marple. O'tkinchi taxminiy gumonlarni to'xtatib, keling. Yaxshisi, janob Patrickning maslahatiga quloq tutib, dalillarga murojaat qilaylik. Shunday qilib, Elliot birinchi bo'lib amakivachchasining oldiga keldi. Faqat ugina boshqalarni gavdasi bilan to'sgan holda o'zi uchun muhim ishni qilishi mumkin edi. Chunki u qaroqchilar boshlig'i libosini kiygandi. Shuning uchun ham belida qandaydir qurol bo'lgani tabiiy. Mehmonlarning nigohi doktor Penderga qaratildi. Bor haqiqatni, deya so'zini davom ettirdi. Fojia sodir bo'lgandan keyin oradan 5 yil o'tgach barcha tafsilotlari bilan bilib oldim. Bularning barchasi Elliot Hayden menga jo'natgan maktubda bitilgan edi. U o'z xatida ushbu qotillikda uning qo'li borligidan gumonsirab yurishimni avvaldan sezganini, mazkur mutxish qotillik uning o'zi uchun ham kutilmagan voqea bo'lganini ta'kidlagandi. Elliot ham Diana Ashley'ni yaxshi ko'rgan. Biroq u bor yo'g'i kambag'al huquqshunos edi. Agar Richard uning yo'liga to'g'anoq bo'lmaganida, u nasab va qo'rg'on merosxo'riga aylanar va kelajagi porloq bo'lar edi. Elliot amakivachchasi ustiga egilganida belidagi xanjar sirg'alib yerga tushgan va u fursatni boy bermay xanjarni sanchishga va berkitishga ulgurgan. Shubha uyg'otmasligi uchunmi keyin o'ziga ham xanjar uribdi. U bu xatni janubiy qutbga ekspeditsiyaga jo'nash oldidan ba'zi sabablarga ko'ra ortga qaytmasligi ham mumkinligini nazarda tutib yozgan. Shunisi aniqki, Miss Marple payqaganidek, bu jinoyat unga hech qanday naf keltirmadi. 5 yildan beri, deb yozadi u, men ruhiy qiynoqdaman. O'ylaymanki, gunohlarimni o'zimning munosib o'limim bilan yuvaman. Hamma birdan sukutga ketdi. Va u o'z or-nomusi bilan o'ldi, dedi janob Genri. Siz bu hikoyangizda ism-shariflar va joy nomini o'zgartirgan bo'lsangiz ham, doktor Pender, gap kim haqida ketayotganligini darrov payqadim. Yuqorida aytib o'tganimdek, so'zini davom ettirdi keksa ruhoniy. Biz baribir voqeaning tubiga yeta olmadik. Lekin nima bo'lganda ham, men hozirgacha o'ylaymanki, bu baxtsiz o'rmonda bechora Elliot Haydenni Astarta ma'budasi yo'ldan urgan. Har doim shuni eslasam, istirobga tushaman.